Aklas pasimatymas. Irma Jokštytė. Pamatyti nematomą, aprėpti neprėpiamą. Praėjusiais metais tarp aklųjų ir silpnaregių nemažo susidomėjimo sulaukė Kauno menininkų vykdytas projektas Ne matoma architektūra. Projektas įgyjęs naujų raiškos būdų bus tęsiamas ir šiais metais. Yra ir naujų sumanimų. Su architektūrinio projekto autorė ir projekto vadove architekte Rasa Chmieliauskaitė kalbamės laidos aklas pasimatymas Gold FM studijoje. Kristijonas. Pernai nevizualiomis priemonėmis akliesiems ir silpnaregiams pristatėte Lietuvos architektūrą nuo gotikos iki postmodernizmo. Kodėl apskritai sumanėte neregiams papasakoti apie architektūrą? Kodėl manėte, kad tai reikalinga? Rasa, nebuvo taip, kad vieną dieną tiesiog sugalvojau apie architektūrą papasakoti neregiams. Didžioji mūsų visuomenės dalis apie ją apskritai labai mažai supranta ir neturi įgūdžių vertinti architektūros išraišką ir kokybę. Architektūra juk ir yra meno sritis, kurios pagrindinis mastelis yra žmogus. Tai pasireiškia per objekto funkcionalumo ir jo estetikos balansą. Architektūros objektai turi būti prieinami, patogus dirbti ar gyventi, palaikantys geras klimatines sąlygas ir tvarus. Vis dėlto meninė architektūros objekto raiška, jo atstovaujama meno srovė, architektūrinis stilius, kuria didelę pridėtinę vertę ir per detales. Ženklus pasakoja kūrėjo ir laikotarpio kultūrinės vertybės, filosofija. Neturintys konteksto ir įgūdžio perskaityti architektūros meno kalbą, regintys žmonės dažnai paviršutiniškai vertina pastatą per kelias sekundės, jį nuteisė. Patinka, nepatinka, gražu, negražu. Trūksta gilesnio supratimo apie architektūros objekto daugiasluoksniškumą. Pradėjau galvoti, kad jeigu negalėtume iškart susidaryti vizualaus pirmo įspūdžio gražu, negražu, gal galėtumėme daugiau laiko ir smalsumo įsigilinti, patirti ir geriau suprasti, kas yra užmatomo fasado. Taip nusekliai priejau prie žmonių, negalinčių statinio nuteisti per kelias sekundės. Kristijonas, turbūt nesuklysiu sakydamas, kad neregiams yra svarbesnė architektūros statinio funkcinė, o ne meninė pusė. Durys, kampai, grindų paviršiaus pasikeitimas signalizuoja, kad reikia eiti tiesiai, sukti į kairę ar dešinę. Kaip į jūsų sumanymą reagavo aklieji ir silpnaregiai? Rasa. Lina Podžiūnienė dalyvauti projekte surinko tokius aktyvius, smalsius, išprususius žmonės iš LAS bendruomenės, kai jie drąsiai įsitraukė į mano pasiūlytą avantiūrą. Didžioji dalis jų kažką žinojo apie architektūros raiškas iš meno istorijos pamokų, tačiau niekada realiai nebuvo nagrinėję pastato per jo meninę vertę. Dalis žmonių nustebo, kad pastatą jo detales galima liesti. Įsijungia kažkokie primesti elgesio viešoje vietoje standartai, kad liesti nėra normalu. Prisiminkim senam muziejų moto – eksponatų neliesti. Tačiau daugelį dalykų galima ir reikia liesti, o liečiant pažinti. Turėklai, kolonos durys, palangės, sienų, dangos ir kiti elementai, langų rėmai, įvairios rankinos ir visų šių objektų medžiagiškumas gali labai daug atskleisti apie bendrą architektūros vaizdą. Antra vertus, liesti pastatų išorę ar vidaus elementus ne visada būna patogu ir malonu. Prieš lankantis viename ar kitame objekte teko pačiai pereiti ir daugelį paviršių nuvalyti su šluoste. Tai, kas malonu akiai, ne visada malonu pirštams. Kristijonas, kokius pasirinkote objektus, Rasa? Turėjome sumanymą aprėpti svarbiausius architektūros raidą Lietuvoje formavusius stilius nuo gotikos iki postmodernizmo. Pasirinkome 5 Kaune esančius objektus. Vėlyvajai gotikai atstovauja Perkūno namas, barokui Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno ansamblis, tarpukario Lietuvos modernizmui buvę prekybos pramonės ir amatų rūmai. Dabar Kauno apskrities viešosios bibliotekos retųjų ir senųjų leidinių skyrius. Brutalizmui – 9 forto muziejus. Postmodernizmui – Mykolo Žilinsko dailės galerija. Irma, kokiais metodais visą tai bandėte perteikti neregiams? Rasa, kadangi tokios konkrečios metodologijos, kiek man žinoma, sukurta nėra, teko metodologinę sistemą kurti mūsų komandai, konsultuojantį su neregių bendruomenė. Iš esmės, laikėmės mąstymo modeliavimo principų. Angliškai tai design thinking, tai yra kūrybinis problemų sprendimo procesas, kurio centre yra žmogus ar konkreti žmonių grupė. Besiruoždami pastatų lankymui, pergalvojome savo naudojamą architektūrinį žodyną, kad profesiniai terminai neliktų savitiksliais skambiais žodžiais, bet paprasta visiems suprantama kalba ir atskleistais priežastiniais ryšiais galėtume paaiškinti, kodėl pastatai atrodo būtent taip, kodėl toks jų apdailos ir konstrukcinių medžiagų pasirinkimas, kokie motyvai. Susipažindami su objektu dirbome tandemais – neregys ir regintysis. Regintis pagalbininkas padėdavo neregiui rasti būdingas tam tikro stiliaus ar laikotarpio detales. Taip pat pažinti erdvės geometrijai daug naudojamame akustiką. Žmogus negali paliesti 30 metrų aukščio pastato, bet gali pajusti erdvės dydį klausydamas, o jos grožį liesdamas detales. Kristijonas. Ar per detales galima atskleisti pastato stilių didybę? Rasa, geras klausimas. Patys nemažai apie tai galvojome, svarstėme, todėl susipažinimas su pastatu susidėjo iš kelių dalių. Viena iš dalių – istorinio, socialinio, kultūrinio konteksto pristatymas, kodėl buvo taip, o ne kitaip. Kita – pastato pažinimas per detales, akustika. Trečia dalis – kita diena po išvykos pasirinktame objekte, tose pačiose patalpose, vykusios kūrybinės dirbtuvės. Po kiekvieno etapo būtinai buvo užfiksuojamos patirtys, reakcijos, įspūdžiai, kurie vėliau tapo neįkainojama medžiaga rengiant projekto leidinį. Seniai architektūros stiliai yra pakankamai nuseklus ir tolydus, tai, kas glūdi pastato idėjoje, jo visumoje dažnai perkeliama ir į atskiras detales. Dirbtuvių metu dalyvių tandemai siekia nepavaizduoti tai, ką konkretaus pamatė, bet reflektuoti, kaip pajuto ir patyrė architektūros stilių. Baigiantis metams, Kauno menininkų namuose buvo surengta šių darbų paroda, pristatytas vaizdo klipas. Kristijonas, kaip jūsų rodomus architektūros objektus suvokė patys neregiai? Rasa, kiekvienas neregys ar silpnaregis turi savą erdvės suvokimą. Galime prie jo tik prisiliesti paviršutiniškai ir bandyti suprasti. Erdvę, proporcijas žmonės suvokia labai skirtingai, priklauso nuo amžiaus fizinių galimybių, nuo to, ar žmogus praeityje matė ar nematė. Mačiusieji dažnai vadovaujasi reginčiųjų logika, niekada nemačiusieji susikuria savus vaizdinius ar erdvės sistemas. Vieni labiau kreipia dėmesį į smulkes, pasiekiamas detales, kiti labiau domisi erdviniais sprendimais. Sulaukime labai įdomių originalių įžvalgų pastebėjimų. Štai istorija su marmuru. Reginčiojo akimis tikras ir dirbtinis marmuras atrodo labai panašus, tik ne neregio pirštams. Aklėjai sakė, kad pojūtis visiškai skirtingas, dirbtinis turi šiltumo, minkštumo, natūralus, kietas ir šaltas. Neregio šioje vietoje neapgausi. Kristijonas, ar eliminavus regą iš mūsų patirčių lauko, atsiskleidžia daugiau žmogaus psichologijos. Rasa, nesu šios srities specialistė ir negaliu atsakyti į šį klausimą, bet manau, kad eliminavus regą ne tik išmokstama geriau naudoti savo kitais pojūčiais, bet ir tampama atidesniais. Kaip dalytis savo nevizualiomis patirtimis yra iššūkis, nes ne viską galima apibūdinti žodžiais. Labai norėjusi, kad neregiai mokytųsi matyti, bet matantieji pasimokytų iš jų kitokio pažinimo ir pripažintų savo ribotumą, slėpimasi už vaizdų. Irma, grįžkime prie architektūros. Kiek svarbu yra žinoti statinio atsiradimo kontekstą, vienoje ar kitoje epochoje vyravusias estetinės nuostatas. Rasa, konteksto žinojimas padeda ir išlaisvina. Nuo to, kur kada kino buvo sukurtas pastatas, priklauso, kaip mes jį skaitysime. Štai pavyzdžiui, vakarų kultūroje ir Lietuvoje itin vertinamas paveldo objektų autentiškumas, medžiagiškumas. Jeigu architektūros paminklas senas, tai ir jo plytos turi būti senos. Profesinės patirties metus sėmiausi Japonijoje. Ten į paveldą žiūrima kiek kitaip. Labiau vertinamas ne konkretus objektas, jo medžiaga, bet žinios, amatas, tradicijos perdavimas. Tūkstančio metų senumo šventykla gali būti perstatoma kas 10 metų iš to pačio tipo, bet naujų medžiagų. Kaip visada, nauja šviežia statinys, atkuriamas identiškas iš naujo, vis perdodant meistrystę ir amžių žinias jauniems amatininkams. Pasaulyje architektūros perstatymo būdų yra įvairių ir nebūtinai mūsiškis, vakarietiškas yra teisingiausias. Tam tikrų specialių žinių turėjimo ir meninio pažinimo santykį architektūroje apibūdinčiau taip. Per žinojimą ateina malonumas atpažįstant. Svečiuojantis, pavyzdžiui, Kaune ir pastato laiptinėje atpažinus tarpukario modernizmo turėklo formos, pažįstamas ne tik turėklas, bet ir architektūros idėja. Irma, pernai buvo ne matoma architektūra, šiemet echotektūra. Kaip kilo mintis nuo medžiagiškos tikrovės pastato konstrukcijų proporcijų pereiti prie garsų? Rasa, pamatėme, kad tyrinėjant architektūros objektą daug informacijos suteikia garsas. Nusako pastato dydį, medžiagiškumą. Garsas kaip priemonė yra universalus, lengvai skleidžiamas, perkeliamas, turi didesnį emocinį krūvį nei spausdintas žodis ar daiktas. Vėl dirbame komandoje su menotyrininku, režisieriumi, kultūros vadybininku Justinu Kalinausku ir šį kartą pasitelkėme talentingą kompozitorių, atlikėją ir garso menininką Arną Mikalkeiną. Sieksime suprasti, kaip garsas gali reprezentuoti architektūrinį objektą ir siūlysime neregiams pastatus suprasti, pažinti ir pamatyti per garsą, taip tarsi žmogus teleportuotųsi į objektą. Irma, kaip visa tai atrodys praktiškai? Rasa, pirmiausia, visi sutarėme, kad nenorime daryti teatrinio vaidinimo. Bus labai pagrįsta echolokacija medžiagos ir pastato erdvės akustinėmis savybėmis. Praktinių galimybių šiais laikais yra daug. Garsus galima įrašinėti pastato viduje, simuliuoti kompiuterinėmis programomis, naudoti ausines, garsiakalbius. Galima labai įtikinamai sukurti norimą erdvę ir į ją perkelti dalyvį. Projekto pabaigoje tikėmės jau išleisti audio simuliacijas, reprezentuojančias konkrečius architektūros objektus, pastatus. Irma, pernai projektas vyko tik Kaune, kur ir kada vyks šiais metais. Rasa, koronaviruso pandemija visiems ir viskas smarkiai sujaukė. Projektą pristatėme dar vasario mėnesį, kovo pradžioje Kaune aplankėme 6 objektus, dar panašiai tiek ketinome aplankyti Vilniuje. Projekto dirbtuves ir aktyvius susitikimus su neregių bendruomenė manėme pradėti apie gegužės vidurį, bet dabar jau aišku, kad viskas pasistumėjo bent mėnesiu. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais kviesime savanorius neregius į projekto dirbtuves ir testavimus. Visa informacija bus skelbiama tiek Kauno menininko socialiniuose tinkluose, tiek Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos kanalais. Irma, pernai baigdami projektą Brailio raštu išleidote leidinį. Koks tai leidinys? Kokia jo paskirtis? Rasa, leidinys išleistas ne tik Brailio raštu, bet ir su padidinto šrifto spauda, iškiliomis ir spalvotomis iliustracijomis, skirtingomis popieriaus faktūromis, taigi tinkamas naudoti visiems, tiek neregiams, tiek silpnaregiams, tiek matantiesiems. Leidinys išleistas 100 egzempliorių tiražu, dėl to dėja skirtas ne asmeniniam naudojimui, bet bibliotekoms, bendruomenėms, edukacinėms įstaigoms. Leidinyje pristatomi visi 5 projekto metu nagrinėti architektūros stiliai. Jie suprantamai ir glaustai aprašyti, šalia pateikti rekomenduojami aplankyti objektai su adresais, kiekvienas stilius iliustruotas faktūrinę iliustraciją. Šias iliustracijas kūriau remdamasi tyrimo ir dirbtuvių duomenimis, atsižvelgdama į neregių dalyvių pastabas ir komentarus. Norėtume su leidiniu aplankyti toliau nuo Kauno ir Vilniaus esančias aklųjų bendruomenės, rengti susitikimus į juos įtraukti vietos architektus. Taip pat leidinį pristatyti įvairioms Lietuvos kultūros įstaigoms, kad mažėtų meno edukacijos atskirtis. Vis dėlto, dėl susidariusios epidemiologinės situacijos šiemet to padaryti neįmanoma. Tačiau nebejoju, kad kitais metais temos aktualumas nesumažės ir leidinį pavyks pristatyti įsamei. Kol kas su leidiniu galima susipažinti Kaune menininkų namuose, projekte dalyvavusiose įstaigose, Kauno LAS, Vilniaus LAS būstinėje ir Lietuvos aklųjų bibliotekoje. Pasistengsime, kad rudenį leidinys pasiektų ir daugiau viešųjų įstaigų ir bendruomenių. Visą laidą galite išgirsti nuskanavę QR kodą. Nuotraukoje architektė Chmieliauskaitė neregius ir silpnaregius kviečia pažinti architektūros objektus. Du vaikinai stovi lauke prie šviesaus pagrindo, panašaus į stalą ir susidomėję apžiūrinėję ant jo stovinčią nedidelę, maždaug 15 cm gipso ar kitos panašios medžiagos figūrą. Kairėje nuotraukos pusėje esantis vaikas matomas dešiniojo profiliu, nuo krūtinės iki viršugalvio, taip pat jo dešinė ranka liečianti architektūros objektą. Vaikino plaukai tamsus, trumpi į susidėjęs akinius. Jo žvilgsnis nukreiptas į figūrą, o pravertos lūpos išduoda, kad vaikinas kažkas sako. Vaikinas vilki šviesius marškinėlius trumpomis rankovėmis. Šalia jo nuotraukos viduryje esantis vaikinas, matomas nuo lėmens iki viršugalvio, šiek tiek pasilenkęs link stalo. Jo plaukai tamsūs, trumpi, jis susidėjęs akinius, žvilgsnis nukreiptas į figūrą, o lūpos taip pat šiek tiek pravertos. Vaikinas vilki prasektus marškinius ilgomis rankovėmis, po kuriais apsirengęs marškinėlius su užrašu ties krūtine. Už vaikinų nugarų matosi masyvaus statinio detalė panašiai į apžiūrinėjamą maketą.